Teju pirms gada Saima lēma piešķirt 12 000 slatu filmai Zīmogs sarkanā vaskā un vēl divreiz vairāk naudas filmai Dvēseļu putenis. Arī Nacionālās apvienības Saimas deputāti apšaubīja Jura Poškus filmas Kolka Kūl kvalitāti. Sākās runas par nacionālā pasūtījuma veidošanu filmu nozarei. Tam iespējams būtu atvēlēts 1 000 000 slatu gadā un par to varētu veidot filmas, kas ir nacionāli noskaņotas un kuras skatītos un mīlētu publika Latvijā. Tagad, kad valdībā iesniegts jaunās politikas iniciatīvas tuvākajiem gadiem, kultūras ministrija prasa atbalstīt filmu nozari, tomēr nacionālais pasūtījums sarakstā neparādās. Tāpat arī joprojām nav izstrādāti kritēriju un nolikums, kas tas vispār ir. Arī šī pasūtījuma darba grupas vadītājs Dāvis Stals ar šo jautājumu vairs nenodarbojas.
Pilnībā norakstas noteikti nav, bet es neredzu to kā prioritāru jautājumu. Šobrīd nevar ar pilnu entuziasmu šo jautājumu nodarboties tā aspekta dēļ, kad es nesaprotu, cik daudz no šī jautājuma kultūras ministru vispār saprot. Redzot to, ka pati kultūras ministra īsti, manuprāt, līdz galam nesaprot, kādā veidā šis te jautājums būtu jāiznes tālāk. Es nezinu, vai es esmu spējīgs pārliecināt viņu, lai viņa pārliecina finanšu ministru, ja man drīzāk būtu vieglāk pat aiznāk iet pie finanšu ministra, bet šādos jautājumus apiet kultūras ministru nav. No tā īsti pieņemts.
Arī Latvijas radio kultūras ministrijā neizdevās noskaidrot, kas pašlaik notiek un vai tiek gatavots nacionālais pasūtījums filmu nozarei un vai tas ir atmests. Tomēr arī pirms gada vienota viedokļa par tā nepieciešamību nebija pašu profesionāļu vidū. Kamēr vieni norādīja, ka tā ir papildu nauda, ko nozare varētu iegūt, citi uzskatīja, ka tā ir cenzūra un iejaukšanās radošajā brīvībā. Pēdējā tikšanās par nacionālo pasūtījumu notikusi pirms pāris mēnešiem un runa jau bijusi par filmām, kas veltītas tēmām, piemēram, Latvijas simtgadē vai vēsturē nozīmīgām personām. Režisors Jānis Streičs uzskata, nacionālais pasūtījums ir vērtīgs tad, ja konkrēta filma tiek pasūtīta kādam autoram, nevis noteiktas tēmas, kuras ir aktuālas.
Tēma pa pati par sevi neko neglābs, tāpēc, ka es ne limuzīnas būtu uzvarējis nacionālo pasākumu konkursā, limuzīnas nebūtu uzvarējis un cilvēku vairs nebūtu uzvarējis, neviens ar tā filmam, kas iet. Tā, ka izšķir autors, nevis tēma. Nacionālais pasūtījums ir pasūta autoram kādam, nevis tēmu. Ir konkurs un tad autora. Un autorība pat man tēmā nacionālais pasūtījums ir izmesta laukā.
Kinoproducents Vilnis Kalnēlis gan uzskata, ka tieši tēmu lokas ļautu izvairīties no cenzūras, tomēr netic, ka līdz ar šādu veidu risinājumu iespējams izvairīties no ārpus konkursa kārtas naudas dalīšanas.
Man šķiet, ka te jāpaiet vairākām paaudēm. Kaut kas, nu vienkārši man šķiet ar tevi domāšana kaut kas nav kārtībā un audzināšana nav kārtībā. Es domāju, ka noteikti parādīsies visādi brīnumi, kura aiziet pa kreisām durvīm, ienāk kaut kādas lietas. Politiķi izdomā, ka viņi ir profesionālāki par cilvēkiem, kad es mācījušos konkrēto profesiju augstskolās.
Nacionālais kinocentrs cer, ka līdz ar nacionālā pasūtījuma nomiršanu joprojām paliek cerība par papildu naudu. Šogad filmu nozarei bija 1 000 000 latu. Nākamgad, lai nozare spētu attīstīties, prasīts 6 000 000. Prioritāte ir Latvijā veidotas filmas, piemēram, filmas bērniem vai par vēsturi, kā arī filmu koprodukciju un ārvalstu filmu piesaist Latvijai. Līdzās arī aktuāls jautājums ir par to, vai iespējams pievienotās vērtības nodokli no kinobiļetēm novirzīt tieši kino nozarei. Anna Platpīra, Latvijas radio.